folder Srbija.
Spomenik Nadeždi Petrović.
Nadežda Petrović je najznačajniji srpski slikar s početka 20. veka. Rođena je u Čačku, školovala se u Beogradu i Minhenu. U Beogradu je još radila i kao nastavnica crtanja, a u Pljevaljskoj gimnaziji bila je pedagog. Osnovala je Kolo srpskih sestara, humanitarno društvo koje danas postoji, pa je putovala po Makedoniji deleći humanitarnu i organizacionu pomoć kada su, nakon Ilidenskog ustanka 1903. godine, tamo ugroženi životi hrišćanskog stanovništva. Bavila se fotografijom, pa je tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata ostala upamćena kao jedan od prvih ratnih fotografa kod nas. Umrla je od pegavog tifusa u Valjevskoj bolnici 1914. godine, obavljajući dužnost bolničarke. Njene slike po stilu pripadaju ekspresionizmu, koji je u to vreme bio glavni tok evropske umetnosti. Platna je često oslikavala užarenom crvenom bojom, u kojoj sve kao da bukti i sagoreva. Plamteća crvena na njenim slikama ravnotežu dobija od površina oslikanih komplementarnom zelenom bojom. Volela je i druge boje, pre svih plavu, crnu i ljubičastu. Često je slikala prizore iz svakodnevnog života ljudi. Seljaka iz Šumadije, guslar i pletilja. Njene slike sa nacionalnom tematikom su Kraljević Marko, Miloš Obilić, Gračanica, Vezirov most. Spomenik Nadeždi Petrović podignut je u Čačku, rodnom gradu slikarke, 1955. godine. Na spomeniku slikarka je predstavljena kako četkicom pažljivo bira boje sa palete. Skulpturu je izradio vajar Ivan Meštrović, koji kao prijatelj Nadeždine porodice za svoj rad nije tražio nikakvu nadoknadu. Da bi videli spomenik Nadeždi Petrović, ne moramo da se zaputimo u Čačak. Slika tog spomenika nalazi se odmah pored njenog portreta, sa kojim se svakodnevno srećemo i pozdravljamo kada u ruci držimo novčanicu od 200 dinara. Na drugoj strani novčanice odštampana je i fotografija Nadežde Petrović. Na fotografiji, napravljenoj u blizini Prizrena, Nadežda gleda u daljinu, odevena u crnu odeždu. Pod rukom drži mantil bolničarke, a za pojas je zadenula buket ljubičica.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.